ALP je u osnovi stvorena od strane sindikata posle više od 120 godina od njegovog osnivanja i još uvijek je pod uticajem šireg radničkog pokreta sa sindikatima ugrađenim u njenu formalnu strukturu. Partiji daje potporu njen sistem frakcija, koje su bazirane oko ideoloških uverenja na levo i na desno. Politički analitičar Monash Univerziteta Nick Economou kaže da su frakcije krucijalne za to kako partija funkcioniše.
Nothing in the Labour Party happens without the say-so of factional leaders, factional conveners, and that same culture of collective approach to decision making that goes on in the party overall.
U partiji se ništa ne dešava bez, da tako kažem, frakcijskih lidera. I ta kultura kolektivnog pristupa donošenju odluka se događa u partiji i na frakcijskom nivou, tako što će frakcijski sledbenici zajednički doneti odluku i svi će biti vezani za nju. Radi se o velikoj disciplini. Uopšteno govoreći, oni koji su poznati kao socijalistička levica će da prate više progresivne socijalne ideje. Desnica je više ekonomski liberalna, a manje fokusirana na socijalna pitanja. Tradicionalno, laboristički glasači su dominantno muška radna snaga koja uključuje fizičke radnike. Međutim, partija je pod pritiskom da se oslobodi sindikalnog pokreta. Uprkos tome, profesor Australijskog nacionalnog univerziteta John Wanna kaže da dok je koren sindikata tokom godina slabio, njegov uticaj je rastao kroz federalne laborističke članove parlamenta.
I mean, I think in the last parliament there was only a couple that didn't have a union or party staffer background in terms of members of parliament. So
mislim da je u posljednjem parlamentu bilo samo nekoliko članova koji nisu imali background vezan za sindikat, tako da uticaj sindikata u partiji, u kokusu, u stvari jača. Ironično ili paradoksalno, dok uticaj sindikata šire u društvu opada. Ključna promjena za laburiste, od kada su pre 3 godine izgubili izbore, bila je dolaskom lidera Billa Shortena. Uprkos gubitku glasova za popularnog frontbenchera Anthony Albanese iz Novog Južnog Velsa, glasovi za Shortena su prevagnuli u izboru za vođu partije, zahvaljujući podršci svojih parlamentarnih kolega. John Wanna kaže da su to bile teške 3 godine za viktorijskog člana parlamenta i bivšeg sindikalnog zvaničnika, koji je vodio pobeđenu, razbijenu partiju 2013. i posle baveći se posljedicama prevrata liberalnog liderstva.
When Shorten first took over, he had a really hard job of pulling the Labour Party together. They just lost office. A lot of their members were...
Kada je Shorten preuzeo partiju, imao je zaista težak posao da je objedini. Oni su tek bili izgubili vođstvo. Mnogo članova je bilo razočarano, utučeno i on je morao da se suoči sa liberalima koji su se vratili. Odlaskom Abbota, sa dolaskom Turnbulla, zatim sa euforijom oko Turnbulla. Međutim, u posljednjih 6 mjeseci Shorten izgleda da igra mnogo pametniju igru. Bill Shorten je preuzeo vodeći partijski posao, nasledio partiju u ranama od serije liderskih smena. Odlazeći lider Kevin Rudd napustio je scenu, prethodno ponovo preuzevši premijersko mesto od Julie Gillard, koje je držao 3 godine. Unutrašnja borba je platila svoj ceh na posljednjim izborima, omogućivši koaliciji sveobuhvatnu pobedu. Malo je onih koji bi samo pre 3 godine verovali u izglede Billa Shortena da postane premijer. Ali kombinacija nepopularnosti Tonya Abbota, propust Malcolma Turnbulla da ispuni očekivanja i hrabrost opozicije da izađe sa političkim sadržajem, dala je ALP-u novu nadu. John Wanna kaže da je Bill Shorten imao više koristi nego štete od očekivanog svinga protiv laburista 2013. kada je većina njegovih frontbenchera preživela.
There was a fear at one stage that a whole swathe would be swept out in Western Sydney and the Labour Party would be left without a great deal of leadership talent.
Postala je bojazan u jednom trenutku da bi se ova cela stvar mogla odlučiti u zapadnom Sidneju i da bi mogla ostati laboristička partija bez dobrog dela svojih vodećih predstavnika. To se nije dogodilo i Bill Shorten je imao tu sposobnost da radi sa dosta kompetentnim ministrima u senci, od kojih su mnogi u prethodnoj vladi bili iskusni ministri. Izborna pobjeda bit će težak zadatak, jer će laburisti morati da ostvare jedinstven zaokret od 4% da bi dobili 19 mesta i imali moć u parlamentu. Nick Economou predviđa da će tim Billa Shortena podbaciti.
So I rather suspect that what's going to happen at the election is that Labor is going to get a swing towards it. It's going to pick up seats, but it's not going to pick up enough seats to be able to form a government.
Ja prilično sumnjam u ono što će se dogoditi na izborima, da će laboristička partija napraviti zaokret. Oni će dobiti predstavnička mesta, ali neće biti sposobni da ostvare dovoljno mesta i da formiraju vladu. Laburisti će izgleda biti jaki u Viktoriji, međutim tu ima samo nekoliko marginalnih mesta. A bitka će se voditi u Queenslandu i u New South Walesu. Do sada podaci govore da se laburisti bore da ih ovde ostvare. Ako se dogodi jedna grčevita pobeda, laburistička vlada će se tada pridružiti trenutnoj ALP administraciji na državnom nivou Viktorije, Queenslanda i Južne Australije.